Kjære Kristi venner, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Herre Jesus, Guds hellige Sønn, vi takker og lover deg at du kom, for å søke og frelse det som var fortapt. Så ber vi, Herre, at du også vil komme til oss, og at du vil åpne opp dine ord, og at vi kan få kjenne deg rett. Amen. Dagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 11. kapittel. Vi leser fra vers 25. På denne tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen. Heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyet og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Avsnittet som vi her har lest, det utgjør konklusjonen på et lengre avsnitt der vi hører om hvorledes Jesus blir avvist og forkastet i en rekke av Galileas byer. Litt lengre fremme i kapitlet hører vi Jesus tale om hvorledes han ligner sin slekt og sin tid med små barn som sitter på torvene og roper til sine lekekamerater: «Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. For Johannes kom, han verken åt eller drakk, og de sier han er besatt av en ond ånd. Og menneskesønnen kom, og han eter og drikker, og de sier: Se for en stor eter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Det vi her hører, det er hvorledes menneskene ikke vil bøye seg for den åpenbaring som Herren kommer til dem med. Det er jo slik at forholdet mellom døperen Johannes og Herren Jesus, det svarer ganske nært til forholdet mellom loven og evangeliet. Døperen Johannes, like som legemliggjør Guds hellige lov og lovforkynnelsen, mens evangeliet legemliggjøres i Jesu Kristi person. Og like som loven har som oppgave å være en toktemester og bane vei for Herren Jesus, så er det Johannes har fått dette som sitt kall og sin gjerning. Men enten Herren nå taler i lov og evangelium, enten han nå kommer til dem i Johannes budskap eller i Jesu budskap, Begge deler er slikt som ikke passer menneskene. Menneskene ønsket seg en Gud som danset etter deres pipe, en Gud som passet inn i deres tanker. Og når verken Johannes eller Jesus passet inn i de forestillinger menneskene hadde om hvorledes Herren skulle komme og åpenbare seg, så avvises de. Og det som så følger efter, det er at Jesus så refser en rekke av byene i Galilea som han har besøkt, og hvor evangeliet har lydd. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, ved deg, Kapernaum. Viktige byer i datidens Galilea. Og så er det vi altså hører vår tekst begynne med, at Jesus priser Gud. Han priser Herren og sier: «Jeg priser deg fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbarte for de umyndige.» Med dette så minner Jesus om og peker på noe som er, eller som står der, like fra begynnelsen av. Når Jesus som lite barn bæres inn i tempelet, så husker dere hvorledes gamle Simeon møter Maria og Josef med barnet. Og Simeon tar barnet på sine armer og sier: «Se, denne er satt til fall og til oppreisning for mange i Israel.» I møte med Kristi person så skilles vannene. Han blir enten til fall eller til oppreisning for menneskene. Og det er samme sak Jesus her taler om i det første verset i vår tekst. «Jeg priser deg, far, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige.» Hvem tenker nå Jesus på når han taler om de vise og forstandige som får evangeliet skjult for seg, fordi de selv også avviser evangeliet? Han tenker ikke på mennesker som vi vil kalle intelligente, da ikke med den naturlige mentale utrustning å gjøre. Når Bibelen bruker denne uttrykksmåten, så tenker den på det vi kaller selvklokhet. Selvkloke mennesker, de vil ikke la seg si. Selvkloke mennesker, de mener å vite alt best på egen hånd, og behøver derfor ikke å høre et ord fra den levende Gud som setter dem på plass. Og her er vi inne ved noe som er helt avgjørende i det som har med alt sant Guds liv å gjøre. Det som så å si markerer selve vendepunktet i et menneskes omvendelse, det er det at et uomvendt menneske, det forholder seg til Guds ord på det vis at det bedømmer Guds ord. En mener seg så å si å stå over ordet, og dermed også ha rett til å kunne dømme og bedømme ordet. Et omvendt menneske, for ham er det motsatt. Han vet seg å stå over for Guds ord, slik at det er ordet som dømmer og bedømmer meg. Og så får jeg det skriften kaller for en lukket munn. Selvklokheten er den som nettopp mener om seg selv at den er i stand til å dømme og bedømme Guds ord, og kunne slik stille seg over for ordet som den som har myndighet til å dømme om ordet. Den som står under ordet og lar seg bedømme av ordet, han er det Jesus her kaller for umyndig. Det vi her er inne på, er noe Den hellige Skrift er inne på i en rekke sammenhenger. Vi husker alle hvorledes Jesus senere ut i Matteusevangeliet, når disiplene har hatt en diskusjon seg imellom, hvem som er den største i Guds rike. Så tar Jesus et lite barn, setter det midt i kretsen av disipler og sier til dem, uten at dere omvender dere og blir som dette lille barn, kan ingen av dere komme inn i himlenes rike. Og når Jesus sier dette, så er det ikke fordi barna er uskyldige. Barna er ikke syndfrie. Barna er ikke uskyldige. De er født med arvesynd, noe som alle småbarnsforeldre godt vet. Nei, det som kjennetegner barna er nettopp at de er små. De er hjelpeløse. De er umyndige, og derfor avhengige av mor og far som kan ta seg av dem, bære dem, sørge for dem gjennom disse hjelpeløse år. Det er denne umyndighet Jesus taler om i denne sammenheng. Og nå priser Jesus altså Faderen fordi han har skjult evangeliet for de myndige. I dette ligger det en Guds dom som er dypt alvorlig, men som peker på noe av det som også er sentralt i Den hellige Skrift. Intet menneske kan se evangeliet uten at det åpenbares for ham ved Den hellige ånd. Evangeliet er ikke noe som et menneske kan arbeide seg frem til, tenke seg frem til på egen hånd, ved hjelp av egne intellektuelle krefter eller kapasitet. Evangeliet, det er noe som må åpenbares. Åpenbares ved Guds hellige ånd. Og så kan evangeliet åpenbares for umyndige, men de som er kloke i egne øyne, for dem lukkes det til, så de overhodet ikke blir i stand til å se lenger. Den kjente amerikanske predikanten Billy Graham har ved en anledning sagt følgende: det er ikke våre gode hoder som hindrer oss i å bli kristne, men det er våre dårlige hjerter. Og med det setter han fingeren på noe som er uhyre sant. Det er ikke menneskelig intellekt som er den store hindring for Gud for å nå inn til oss, men det er det hovmodige hjertet. Det er det hovmodige hjertet. Og dette er jo nettopp det som også er noe av selve kjernen i syndefallet. Når djevelen kommer til Eva og forleder henne til fall, så skjer det ved hjelp av dette ord: dere skal bli like som Gud. Og så er hovmodet, overmotet, selvklokheten og selvstorheten plantet inn i menneskets hjerte. Og det er dette, mer enn noe annet, Gud har å kjempe med når han skal inn til det falne mennesket. Guds hovedproblem er aldri menneskets synd. Den åpenbare synd er ofte lett å erkjenne. Det som er langt vanskeligere for Herren å få bukt med, det er vår selvklokhet, vår innbilning om egen rettferdighet, vår innbilning om selv å vite hva som er rett og galt, slik at vi kan fortelle Gud hva han bør si og hva han bør gjøre. Fordi det er slik at evangeliet etter sin natur er noe som må åpenbares, er det Jesus fortsetter med dette sentrale ord som vi finner i vers 27. Alle ting er meg overgitt av min far. Ingen kjenner sønnen uten faderen. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Med dette så peker Jesus på det grunnleggende som kjennetegner all kristen tro. Intet menneske kjenner Gud uten gjennom Jesu person. Jeg har ofte undret meg over på norsk radio, så har det gjennom alle år vært morgenandakter mellom klokken 8:30 på morgenen. Og det som har kjennetegnet i meget stor utstrekning disse morgenandaktene gjennom lang tid, det er at disse som holder dem, de taler meget om Gud, men de taler sjelden om Jesus. De taler meget om Guds kjærlighet, men de taler aldri om korset. Og så må en stille spørsmålet: gis det noe kjennskap til Gud uten gjennom Jesus? Nei, sier Bibelen. Bibelen lærer oss uttrykkelig at det er utelukkende gjennom Kristi person vi kjenner den levende Gud. Jesus sier jo tydelig også i Johannesevangeliet: den som har sett meg, har sett Faderen. Og saken er også den at det å tale om Guds kjærlighet uten å tale om korset, det er å tale misvisende om Gud. For Guds kjærlighet, det er noe som er åpenbart på korset og intet annet sted. I dette er kjærligheten, skriver Johannes i sitt første brev, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først og sendt sin sønn til soning for våre synder. Dersom et menneske spør etter Guds kjærlighet, så må det pekes på korset. Der, på Golgata, i det som skjer på korset, der åpenbares Guds kjærlighet, intet annet sted. Og derfor er det slik at det å tale om Guds kjærlighet uten å tale om korset, det er dypest sett å lede mennesker ut i noe som blir en åndelig myr, et åndelig myrhull, der de ikke vil være i stand til å finne vei. Det er på Golgata Guds nåde og Guds kjærlighet åpenbares for oss. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Så slutter Jesus dette som vi hører med å komme med en innbydelse. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette er innbydelsen til de umyndige. Det er innbydelsen som lyder til de som ikke klarer seg selv, som vet de ikke klarer å bære livets byrder selv, og fremfor alt ikke er i stand til å bære byrden av sin egen synd. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Her møter vi en innbydelse fra Jesus side som er sagt uten forbehold. Han setter ikke opp en eneste betingelse eller vilkår som mennesket må oppfylle for at de skal kunne komme. Uten forbehold åpner han favnen og sier, «Kom til meg alle. Hvordan du enn er, hvordan du enn har det, hvorledes ditt liv enn må ha vært, kom til meg, og jeg vil gi dere hvile.» Når Jesus kommer med denne innbydelse, så er det fordi Jesus er den som kan bære. Det er en tittel som har vært satt på den Herre Jesus fra gammelt av. Han er den som kan bære, fordi han kom for å bære. Det var selve det kall, den oppgave og den gjerning Faderen sendte Sønnen til verden for. Han ble sendt for å bære. Først og fremst for å bære din og min syndebyrde. Men han har også lovet at han vil ta på seg våre andre byrder som vi kjemper med og strever med i livet. Når Jesus bærer og sier seg villig til å bære vår syndebyrde, så setter han heller ikke noe vilkår når det gjelder den. Hvor sort byrden enn er, hvor tung byrden enn er, hvor illeluktende den enn er, han er villig til å bære den. Og når Jesus bærer denne byrde, så bærer han inntil den knuser ham på korset. Inntil han segner under byrden og synker inn i døden under Guds vrede. Det er Jesu byrde som han kalles til å bære. For han kom jo aldri for å bære noen egen byrde. Han kom for å bære vår synd og alt som ellers ligger i våre liv. Når det gjelder det siste, er det vi har ordene i Hebreerbrevets 4. kapittel, der det sies i det 14. og 15. verset følgende: «Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.» Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med oss. Med dette så er vi inne på en grunnleggende tanke i Det gamle testamentets tale om ypperste presten og hans gjerning. Det er slik i Det gamle testamentet at språkbruken som anvendes i forbindelse med soningen for synd, den avspeiler noen grunnleggende sannheter som ikke kommer så godt frem i våre bibeloversettelser. I 3. Mosebok så hører vi i kapittel 4 og 5, hvor det taler om loven for syndoffer og skyldoffer, at der sies, når noen har gjort en synd, og således har pådratt seg skyld, sånn står det i hvert fall i norske bibeloversettelse, så er det dette uttrykket som er oversatt med å pådra seg skyld. Det formuleringen på grunnteksten er at da bærer han synd. Den som har gjort synd, han bærer nemlig synden som en byrde som ligger på ham. Og denne byrden er en byrde som i døden vil knuge et menneske ned i fortapelsen under Guds vrede. Det er tankegangen. Og for at mennesket skal fris fra denne byrde under egen skyld, så har Gud innstiftet tjenesten med at synd kan sones ved en stedfortreder. Og så er det offerlovgivningen gir følgende forskrift. Når en har gjort synd som han så er skyldig i, kan han komme til helligdommen med sitt offerdyr, og når han så kommer til helligdommen, så skal før dyret slaktes, så skal han legge begge hendene på dyrets hode og bekjenne sin synd høyt og tydelig over dyrets hode. I de jødiske forskrifter for dette, så sies det uttrykkelig at han skal legge hele sin tyngde på dyrets hode når han bekjenner sin synd. Og da står det videre i lovgivningen at fra det øyeblikk av, så er synden lagt over på offerdyret. Og nå sies det om dyret, nå er det dyret, offerdyret, som bærer synd. Følgelig må offerdyret dø. Nå lider dyret stedfortredende i synderens sted. Av denne grunn så er det også slik at i denne lovgivningen så dukker det opp en setning gjentatte ganger i forbindelse med de ulike ofre. Det sies: således skal presten gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Syndenes forlatelse, det er en følge av soningen. Det er intet annet som er kilde til tilgivelse for synd enn soning. Et menneske kan prøve så meget det vil å rense seg og forbedre seg ved ulike gjerninger, eller hva det måtte være. Det renser ikke fra synd. Det som renser fra synd er at det gjøres soning. Det er en faktisk, objektiv handling som skjer i den ytre virkelighet, som gir og formidler tilgivelse for synd. Og det er nettopp dette som skjer når Jesus er vår øverste prest. Han er jo både øverste presten og lammet som bærer. Han er begge deler forenet i en og samme person. Slik at døperen kan si når han ser Jesus komme til seg: se det Guds lam som bærer verdens synd. Av denne grunn er det også slik i Det gamle testamentet at det, et av de uttrykkene som oversettes med å forlate eller å tilgi synd, det betyr bokstavelig etter grunnteksten å bære synd. Når Gud forlater våre synder, så er det fordi han har båret våre synder i soningen gjennom stedfortrederen. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette er et veldig evangelium for det menneske, for hvem synden er blitt det største problem. For mennesker som lever her i verden, så er det ofte slik at synden, det ser en ikke på som et problem i det hele tatt. En har en mengde andre problemer som en mener Gud bør hjelpe en med. I klagesangene står det slik i det tredje kapittel: hvorfor klager et menneske? Enhver klage over sin egen synd. Og med det settes der fingeren på det som er saken i Guds lys. Når menneskene mener det ene og det annet problem er det egentlige problemet i livet som Gud bør ta seg av, da har et menneske aldri virkelig fått med Gud å gjøre. Men så sies det altså, enhver klage over sin egen synd. Når et menneske for alvor begynner å få med Gud å gjøre, da er det min synd som blir mitt største problem. Da er det min synd som blir min største byrde. Hvem kan hjelpe meg med min synd? Hvem kan fri meg fra det jeg er? Ikke bare fra det jeg har gjort, men fra det jeg er. Da blir Jesu ord, som vi her hører, et veldig evangelium. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Der den tyngste byrden er meg selv, den tyngste byrden er mitt eget liv. Jeg vil gi dere hvile. Og hvilen består jo nettopp i at han tar på seg byrden av mitt liv, byrden av min skam. Jeg behøver ikke å bære det lenger. Jeg er fri. Og så har jeg møtt ham som fører meg til hvilens vann, som lar meg ligge i grønne enger, ja, som fører meg til hvile. Vi har et underlig forbilde i vår Bibel på nettopp denne virkelighet. Den som fører Israel ut av Egyptens land, det er Moses. Moses er lovgiveren. Og Moses fører folket gjennom ørkenen til grensen av det lovede land. Men Moses kan ikke føre folket inn i landet. Den som fører folket inn i det lovede land, inn til hvilen, det er Josva. Og navnet Josva, det er på hebraisk det samme som Jesu navn. Så kan Moses bare føre oss til grensen, men han kan ikke føre oss inn i hvilen. Han kan ikke gi oss del i riket. Det kan bare han som er vår Josva, vår Jesus. Og så lyder løftet som vi hører det her. Kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære. Så har Jesus båret. Så har Jesus tatt strevet med å oppfylle alle de krav som er nødvendige for at vi skal få lov til å få hvile. Og så vet vi at så å få være i hans følge, der å være i hans følge, der åket er gagnlig og byrden er lett. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.